Asama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata hagayya 5 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 29 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andofkaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labataa dabalatee gabaasaalee fi qophiiwwan dhimma adda addaa xiyyeeffatan qabna. Oduudhaan eegalla gabaasa keenya har'aa kan oduummoo nutti himtu Tuujubee Horaati. Gara sitti darbina.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa jiroota gamtaa Awurooppaaf kan Yuunaayitid Isteetsi kanneen naannoo waraanaan miidhame Tigraayin daawwatan marii nageenyaaf gargaarsa irratti ejjennoo finciltoota cina dhaabbachuu isaanii himachuun balaaleffateera. Mariin mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduutti taasifamu ifa galaadha. Garuu eenyutu gidduu seenuun akka qabu dabalatee gaaffiiwwan ijoo ta'antu hafa. Gaanfa Afrikaaf jila Ameerikaa kata'an Maayik Hamariif ka gamtaa Awurooppaa Anat Weber torbee kana magaalaa guddoo Tigraay maqalee daawwachuun deeggarsa gamtaa Afrikaa jalatti mariin akka eegalamu dhiibbaa taasisaniiru. Tigraay keessatti tajaajilli bu'uuraa akka deebi'uuf gargaarsa naannichaaf ollaa Affaariif Amaaraa akka hin daangeffamnes gaafatanii jiran. Garuu gorsaan nageenya biyyoolessaa Abiy Reedwaan Huseen ergama jiroota kanaarratti mootummaan mufannaa akka qabu kamisa kaleessaa tuwiitarii isaanii irratti barreessuun ibsaniiru. Gareen kun marii nagaaf waadaa shakkii hin qabneef dhiibbaa gochuu hin dandeenye haal duree qaamni bira kaa'e guutuu irratti fuulleffatan jedhan. Marii jalqabuudhaan nagaa uumuu haala dandeessisu uumuuf jecha tajaajila bakkatti deebisuu ilaalchisee fedhiin mootummaa irra deebi'ee mirkanaa'eeraa jedhan Reedwaan. Mootummaan naannoo Tigraay gabasaan ibsa baaseen jiloonni kun walitti bu'iinsa hamaa kana xumuraan ga'uuf tattaaffii isaan godhan galateeffate. Mootummaan naannoo Tigraay humnoonni weerartoota ta'an hundi gamasii ba'uun barbaachisaa ta'uu ejjennoo cimaa isaan qaban walitti bu'iinsichi karaa nagaan akka furamuuf cicha jiloonni kun qaban ni dinqisiifanna jedhee jira. Naannoo kibbaa godinaa Guraageetti guutummaadhaan humnoonni nageenyaa dabalataa bubbaafamuu isaanii jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Mootummaan naannichaa ibsa kaleessa galgala baaseen akka jedhetti gareewwan Guraageen naannoo akka ta'u gaafanna jedhan tokko tokko gaaffii kana humnaan dhiibuuf qophaa'aa akka jiran ibseera. Godinaan Guraagee yaada mootummaan dhiyeenya kana naannoo kibbaa lamatti qooduuf dhiyeesse keessaa hanga ammaatti kan irra gaasifamu hin jiru tokkicha. Mormitoonni yaada mootummaa kana tarkaanfiin kun heera mootummaa kafaalessu ta'uu ibsuudhaan naannoo mataa isaanii hundeeffachuuf gaafatan. Xiinxaltoonni garuu yoo godinaan hundi naannoo mataa isaanii argatan bulchuun rakkisaa ta'a jedhanii amanuu jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Finfinnee keessaa balaan lolaa bishaanii hamaa mudateen lubbuun namootaa lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne darbu jiraattonni mirkaneessaniiru. Jalqaba torban darbeerraa eegalee rooba yandoo roobeen manneen naannoo magaalattii tokko tokko keessa jiran bishaanichaan liqimfamaniiru. Kennedy Abaata naannoo balaa lolaan miidhame keessaa tokko daawwachuudhaan namoota firoottan isaanii dhaban haasofsiiseera. Poolisiif aangawoota magaalichaa dubbisuuf illee yaalii gochaa jiraachuusaa ibsee jira. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaantonni ministeraa ka biiroo uummataa baqattootaaf godaantotaa Elizaabeet Kaambal torban kana keessa baqattoota daawwachuuf muuxannoo baqattoota biyyattii irratti hubannoo gaffagoo argachuuf Itoophiyaa daawwataniiru. Innaa daawwannaa isaanii kanatti Kaambal ittaanaa pirezidaantii naannoo Gaambeelaa Taankwee Joog garee tajaajila baqattootaaf baqaa deebii kan UNHCR waliin hagayya 1 hanga hagayya 2 mooraa baqataa nuugeenyii jiru daawwatanii jiru. Ittaantuu ergama embasii Yuunaayitid Isteetsi ka Finfinnee jiru Tiyoon Ayvaans waliin hagayya 3 bara 2022 naannoo Affaar Samaraatti daawwannaa taasisaniiru. Turtii isaanii Itoophiyaa keessatti iddoowwan garaagaraa Finfinnee keessa jiran daawwachuun xumuraniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa ka ta'an Liindaa Toomaas Griinfiild Rakkoo biyyaata addunyaa mudateen Ugaandaa keessatti gargaarsa misoomaaf kan oolu Yuunaayitid Isteetsi doolaara miliyoona 20 gumaachuusee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisaniiru. Griinfiild akka jedhanitti waggoota muraasa darban keessatti sababaa weerara COVID-19 jijjiirama qilleensaa dhiyeessiin hanqachuu wal dhibdee naannoof waraana Puutiin Ukraayin irratti labsaniin nyaata argachuun daran qormaata ta'eera. Gatiin nyaataa xaa'oof boba'aa akkaan ol ka'e beelliif hanqinni nyaataa bal'inaa mul'atus dabalaa dhufeera. Kanaafis Ameerikaan Ugaandaan investimentii xaa'oo midhaaniif midhaan biroo irratti gootu akka babal'atu gargaaruuf doolaara miliyoona 20 dabalataa kennuushee gammachuudhaan beeksisa jedhan. Hooggantoonni Sudaan kibbaa seera qabeessummaa isaa ilaalchisee yaaddoon jiraatus mootummaan biyyattii waggoota dabalataa lamaaf aangoorra akka turu beeksisaniiru jechuudhaan Mohaammed Yuusuf Nayroobii irraa gabaaseera. Hooggantoonni Sudaan kibbaa kamisa kaleessaa akka jedhanitti jijjiirama siyaasaa nageenyiif lannoo biyyattii tarkaanfachiisuuf barbaachisu xumuruuf hooggansi cehumsa biyyattii ji'oota 24 dabalataaf aangoorra turuuf jiraa jedhan. Ministeerri dhimmootii kaabinee Maartiin Eliyaa Lamuuroo murtoon aangoo dheeressuu kun qormaata waliigaltee nageenyaa bara 2018 waraana biyya keessaa Sudaan kibbaa xumure hojiirra akka hin oolle rakkoo gufachiisee furmaata kennuuf gargaaraa jedhan. Wal waraansi biyyattii waggaa 4 walakkaaf geggeeffame kun namoota 400,000 tilmaamamu galaafate. Tarkaanfiin kamisa darbe kun hawaasa addunyaa kan hooggansi kun yeroo cehumsaa fulbaana bara 2020 eegalee xumuruu dadhabuu isaatti hin gammanne muufachiisuun oolu. Waliigalteen nageenyaa kan bara 2018 irra gahame biyya haaraa tolfamte kan addunyaa kanaaf as gabbeessu jijjiirama nageenyaa haqaa heera mootummaaf filannoo akka taasifamu gaafate. Ogeeyyiin akka jedhanitti hooggansi kun haaromsa yaadame guutummaatti hojiirra oolchuuf suuta jedheera. Baatee adoolessaa keessa Yuunaayitid Isteetsi adeemsa nagaa biyyattii keessaa bahuudhaan gareen martinuu rakkoo siyaasaaf nageenya ilaalchisee jiru dhaabsisuuf haaromsa barbaachisu gochuu hin dandeenye jettee jirti. Chaayinaan jimaata har'aa ganama xiyyaarota waraanaaf dooniiwwan hedduu sarara giddugaleessa qarqara galaanaa Taayiwaanitti erguushee aangaa'onni ittisaa Taayiwaan beeksisaniiru. Beejing daawwannaa Afiyaa imala maree Yuunaayitid Isteetsi Naansii Paloosii Taayiwaanitti geggeessaniif deebii kennuudhaan shaakala waraanaa guyyoota hedduudhaaf taasiftu itti fufteetti. Waraanni Taayiwaan ibsa baaseen akka jedhetti xiyyaaronni sakatta'iinsaaf dooniiwwan humna galaanaa ishee sochii Chaayinaa hordofaa akka jiran ibseera. Kunis tuttuqqaa guddaadhaa jedhee jira. Xiyyaaronniif dooniiwwan Chaayinaa sarara giddugaleessaa daangaa galaanaa qaxxaamuruu isaanii guyyaa 2ffaaf walitti aansuudhaan ta'uu ibsameera. Chaayinaan naannolee Taayiwaaniin marsanii jiran 6 keessatti shaakala waraanaa guyyoota 4 labsiteetti. Shaakalli kun sodaa tilmaama dogoggoraa uumaa jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti aangaa'onni Taayiwaaniif Yuunaayitid Isteetsi haala kana hammeessuuf fedhii akka hin qabaane dubbataniiru. Kamisa darbe Chaayinaan yoo xiqqaate misaayila 11 naannoo qarqara galaanaa Taayiwaan jirutti dhukaaftee jirti. Misaayilota sana keessaa yoo xiqqaate 4 Taayiwaan irra balali'aniiru jedhu aangaa'onni ittisaa Jaappaan. Xiinxaltoonni ittisaa hedduun dubbii tuqachuu kana dura argame hin beekne jechuun ibsaniiru. Chaayinaan daawwannaa Peloosiin odola dimokiraatawaa gara uummata miliyoona 24 qabdu Taayiwaan waliin tumsa qabaachuu ishee ibsuuf yaadamee geggeessame irratti aartee jirti. Taayiwaaniin gonkumaa to'achuu baattus paartiin kominiistii Chaayinaa odola kana bulchiinsa Chaayinaa ta'uu cimsee dubbateera. Yoo barbaachisaa ta'es humnaan akka to'atullee dhaadateera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Hayyee galatoomituu jubee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bileenkan daawwannaa biyyootan Afrikaa 3 keessatti taasisuudhaaf karoorfatan dilbata dhufu Afrikaa kibbaa keessatti jalqabu. Tarsiimoolee biyyi isaanii biyyootan Afrikaa uffee saaraa gadii irratti qabdu ilaalchisee Afrikaa kaabaatti haasaa akka godhanus in eegama. Xiinxaltoonni sagalee Ameerikaatti akka himanitti waa'ee mirga namoomaa ajandaa isaanii isa guddaa akka ta'u himaa jiru. Gabaasa Sindisiyaan qopheessite namoo daandiitu dhiyeessa.
akka diplomati United States sadarka olaanaatti ministerichi dhimma alaa United States Antony Blinken gara Afrikaatti maluun kummarsaa lammaffaa ta'uusaati. Afrikaa kibbaa seenuudhaan kan daawwannaa biyyoota Afrikaa sadii jalqabuuf jiran aangawaan United States olaanaan kun haasawa isaanii dilbata dhufuurratti tarsiimoolee mootummaan isaanii biyyoota Afrikaa uffeessa haaraa gadiif qabu laalchise dubbii ijoo dhageessisuu jiru jedhamee eegama. Dhaabbata United States Institute of Peace jedhamurraa Joseph Sani Blinken rakkoolee Afrikaaf furmaata Afrikaa waan sinnutti himtan dhaggeeffachuufan dhufettiin jechuu mala jedhan.
We are there to say what are the existing solutions and how can we support. So we are not leading the way.
Furmaanni amma lafa jiru maal akka ta'ee fi maal akka isaan gargaaruu dandeenyu ilaaluudhaaf achitti argaman. Kanaaf deemsicha irratti nuti dura deemaa miti. Yoo qilleensa oksijinii naannicha keessa jiru ofuma fudhatte jechuun waan mara yoo ofii kee dubbatte dandeettii ofii waa uummachuu isaanii ajjeeste jechuudha.
Wabii dhabiinsi nyaataa daldalli qonnaaf uummata ardiitti irra jireessi dargaggeeyyii ta'aniif carraalee uumuu kanneen jedhan ajandaalee Blinken keessaa warra tarree durarra jiran ta'uu malan. Kana malees waraansi dhiyeenya kana Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo keessatti geggeessame mootummaa Ruwaandaaf ka DRC gidduutti wal muddiinsa uumee jira. Rippaabilikiin Dimookiraatawaa Koongoo yookaan DRC'n Ruwaandaan garee riphee loltootaa Koongoo M23 jedhamu gargaaraa jirti jechuun balaaleffatti. Garee mirga namoomaa sadarkaa addunyaa Human Rights Watch irraa Nicole Wiedersheim akkas jechuudhaan haala jiru Skype'n sagalee Ameerikaatti himan.
Violence has increased, civilians are getting killed in Eastern DRC. We want to see the US government get agreement by Rwanda and Uganda to stop.
Hokari dabale jira. Republic of Democratic Congo keessatti civilon najjeefama jiran Rwanda fi Uganda kanneen hokaricha oofaa jiran humnoota M23 gargaaruu dhaabuuf akka waliigaltee mallatteessan taasisuu qaba mootummaan United States. Kun ajandaa keessa jira abdii jedhuun qaba. Ministeerri dhimma alaa Blinken Ruwaandaa fi Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo deemuuf jiraachuun isaanii nu gammachiiseera. Kana malees DRC'n filannoo baay'ee barbaachisaa ta'etti deemaa jirti.
Dhaabbatas United States keessa jiru kabiraa Brookings Institute jedhamurraa Michael O'Hanlonis hoogganoota Kinshaasaaf Kigaalii jiran waliin dubbachuun deemsa kallatti gaariidha jechuun dubbatan.
I thank you. Blinken explains that America's support for each country is going to be partly contingent on their improvement of their democratic and human rights and anti-crime, anti-corruption.
Deeggarsi Ameerikaan tokko tokko biyyaaf kennitu fooyya'ina eegumsa mirga dimookiraasii fi mirga namummaa irratti akkasumas malaammaltummaa ittisuudhaaf carraaqqiin godhame irratti akka hundaa'u Blinken waan itti himuuf jiran natti fakkaata. Dhaamsa karaa achi deemanii itti himuun waan sirrii fi sababa amansiisaa qabudha.
Daawwannaan Blinken kun daawwannaa ministiriin dhimma alaa Raashiyaa Sergey Laavroov biyyoota Afrikaa keessatti geggeessan hordofee kan ta'e fakkaata. Laavroov hanqina dheedhotaa fi rakkoo nyaata Afrikaa keessatti uumameef sababaan weerara Raashiyaa Yukireen irratti geggeessitatu hin taane uggura biyyoonni gama lixaa Mooskoorra ka'an akka ta'etti balaaleffatan. Raashiyaan oduu dogoggoraa kanaan duula Afrikaa keessatti geggeessiteen yaada uummataa akka mo'attee jirtutti dubbatan Joseph Sani.
It is important for the United States and the West to up their game in terms of informing Africans and African countries. I think to set the
United States fi biyyoonni gama lixaa lammiiwwan Afrikaa fi biyyoota Afrikaa waliin dubbachuudhaan oduu dogoggorsaa kanaa sirreessuun dorgomicha mo'uun dhimma baay'ee barbaachisaadha.
Akka Joseph Sani jedhanitti muummichi ministeeraa United States Antony Blinken duula oduu dogoggorsaa Raashiyaan geggeessite kana dura dhaabbachuudhaaf haasawa dhageessisuun qofti gahaa miti. Sana caala gochuu isaan gaafata. Ta'us daawwannaan dippiloomaatota olaanoo United States amma Afrikaa keessatti geggeessamu kun jalqabbii gaariidha.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa addaatti ceena. Yuunivarsitiin Wallaggaa haroo nam-tolchee sorgaa kan magaala Naqamtee keessatti argamurratti piroojektoowwan garaagaraa hojjechuudhaaf karoorfachuu isaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan koleejii saayinsii uumamaa fi gargaaraa piroofeesaraa muummee barnoota baayoloojii Dr. Moosisaa Galataa sagalee Ameerikaatti akka himanitti hoteela bakki kunuunsa bineensaatii fi biqiltuu akkasumas iddoon magariisaa kan bashannanaa piroojektii haroo sorogaa irratti hojjetamuudhaaf deemu jira keessaa waan tokko tokkodha jedhaniiru. Naakuun Malkaatuu gabaasa kana qopheesse itti aanee dhiyaata.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti kallattii lixaan haroo argamudha. Haroon sorgaa. Haroon kun bara 1995 hamma bara 1997 warra waldaa makaana Yesuusiitu tolchee uummataaf kennee jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa haroo nam-tolchee kanarratti piroojektiiwwan garaagaraa hojjechuuf karoorsuu isaa itti gaafatamaan kolleejjii saayinsii uumamaaf Piroofeesar Riittaanaa muummee barnoota baayoloojii fi qorataan sirnakkoof kunuunsa qabeenya uumamaa Dr. Moosisaa Galataa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan keessaa muraasa akkasitti ibsanii jiru. Dr. Moosisaan.
Tokkoffaa hoteelotaa fi loojii adda addaa sadarkaa isaanii kan eeggatan giddugaleessa hawwata turizimii taasisuu kan danda'an aadaa naannolee kanaaf aadaa Oromiyaa kan calaqqisiisuudhaaf magaalaa hawwata akka isheen taatu kan taasisudha. Lammaffaa immoo zoolojikaal paarkii and botaanikaal gaardeen kan jedhaman bineensota adda addaa haala seerasaa fi saayinsii isaa eeggateedhaan giddugaleessa natti walitti qabuudhaan akkasumas immoo biqiltoota qorannoodhaa fi barnoota adda addaatiif oolan bakkee adda addaatiif walitti qabuudhaan bakkee sanatti kunuunsuudhaan giddugaloota barnootaa qorannoo ta'uu danda'a kan jedhu karoora ni qabanneerra.
Hojiiwwan biroo xiyyeeffannoon itti kenname ilaalchisees Dr. Moosisaan akkas jedhu.
Sadaffaarratti haala qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'uudhaan oomisha qurxummii achi jiru guddisuudhaan magaalittiidhaaf dhiyeessuun akka danda'amu karoora keessa ni jira. Inni arfaffaan bishaan lafa sanarra jiruudhaaf biqiltuun naannoo sana jiru ijaarsa manneetiif dhiibbaan irra ga'aa jira. Baay'eetti deemaa jira ijaarsi irraa gadee karaa bitaa karaa mirgaa kallattii hundumaatiin dhiphachaa waan dhufeedhaaf naannoon sun magariisa ta'ee magaalittiidhaaf giddugaleessa hawwata turizimii akkasumas immoo sadarkaa itti magaalonni yeroo ammaatti guddataa jiran Green Tourism Center kan jedhu kana dhugoomsuudhaaf qabannee dhiyaanneerra.
Dr. Moosisaan giddugalli bashannanaa magariisa ta'ellee haroo sorgaa irratti ni hojjetamaa jedhanii jiru.
Iddoo giddugaleessa bashannanaa bishaan irratti lafa irratti naannoo isaa irratti waan adda addaa bituudhaan ol guddisuudhaan misoomsuudhaan namoonni giddugaleessa hawwata turizimii kanatti fayyadamuu akka danda'an magaalaan Naqqamtee akka dhiyee Oromiyaatti magaalaa bareedduudhaaf giddugaleessa hawwata turizimii taatee akka isheen uummata tajaajiltuudhaaf kana karoorfannee qabannee dhiyaanneerra.
Bajatni ramadamee jira. As keessatti hirmaattoonni yookaan qooda fudhattoonni.
Hojii kana hundumaa Wallaggaa Yuunivarsiitii yemmuutti seenu abbummaadhaan dura bu'ee geggeessuudhaan malee waan hundumaa ofiisaa ittiin dhuunfatee waan raawwatu osoo hin taane qaamoleen hawaasa naannoo keessaa gurmaa'anii akkasumas immoo karaa qaama mootummaas yuunivarsiitii kana wajjin ta'uudhaan hojii kana tumsanii galmaan ga'uu ni danda'u. Waggoota lamaan kana keessatti lafa sana kan keenya godhachuudhaaf bal'inaan sochaa turreerra. Amma erga kan keenya godhanne garuu olmoos faajata isaa kan diteen hojiiwwan amma nisii caqase kana gadi fageenyaan hojjechuudhaaf ganaa kan itti seenamee tokko tokkoon tarraa'ee barreeffamudha. Jalqaba garuu kan karoorfanne qabna. Wallaggaa Yuunivarsiitii abbummaadhaan lafa kana akkaataa karoorfameedhaan dizaayinii magaalaa Naqqamteef qophaa'e wajjin haala wal simatuudhaan milkeessuudhaaf dura bu'ummaatiin ni hojjeta jechuudha.
Bu'aa piroojektiin kun yoo hojjetame ni argamsiisa jedhan Dr. Moosisaan. Ibsanii jiru.
Tokkoffaa yeroo ammaa kana magaalonni guddachaa jiran yeroo baay'ee ijaarsa manaa irratti kan xiyyeeffatan malee naannoo magariisaa barreeffaman yookiin saayinsiidhaan malee magaalaa keessatti giriin eeriyaa hambisuun hin jiru. Ijaarsaaf lafti yeroo baay'ee hiramee ni dhuma. Kanaaf magaalaan kun giddugaleessatti magariisuma taate taa'u ishee magaalaa sanaatiif qilleensa gaarii namni iddootti dhaqee bashannanii sammuun isaa boqotu namni iddoo biraati dhufee achitti bitatee nyaatee dhugee waggaa deemnu qabeenyi hawaasa naannoo sanaa ni guddata kan jedhu tilmaama qabna. Dabalataan immoo miidhagina naannoo sanatti uumame irratti hundaa'uudhaan namoonni yookiin abbootiin qabeenyaa hojii sana fakkaataa naannoo sanatti babal'isanii hojjetan guddina magaalaatiif hawaasa naannootiif aadaa uummataa naannoo sanatti beeksisuudhaaf giddugaleessa Oromiyaatti yookiin naannoo Naqqamteetti namoonni hawwata turizimii kana ilaasha yookiin bashannanuu dhufanii aadaa uummata naannoo kanaarree haala sooshoo kaalcheraal yookiin immoo haala hawaasa dinagdee uummataa irrattirree jijjiiramanii fidaa. Dabalataan gama barnootaatiin nuuf faayidaa guddaa qaba jennee yaanna barattoota yeroo baay'ee barsiisuudhaaf hoteelonni tuurizimii riisarchiif qorannoof qo'annoo adda addaatiif barataaf uunee daandii hedduu deemsisna garuu haroon sorgaa haala qabeenyi uumamaasaa beekamaadha. Sana osoo hin jijjiirin achitti yoo jenne qabeenya keenya osoo hin qisaasessiin of biratti qorannoof qo'annoo baruu barsiisu akkasumas immoo kunuunsa naannoo akka salphaatti hawaasa magaalaa barattoota keenya akka salphaatti barsiifachuu ni dandeenya kan jedhu qabna.
Jiraattota magaalaa Naqamtee keessaa hagi tokko faayidaa piroojektiin kun yoo hojjetame kennuu mala jedhan irratti yaada kennanii jiru.
Maqaan koo Dr. Tannaa Raggaasaan jedhama. Barsiisaa fi qorataa Yuunivarsiitii Wallaggaadha. Faayidaa inni hawaasummaa hawaasaaf kennudha. Isa kanas gama tokkoon iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya bashannanaa fi sana hojii walqabatee fayyaa namaatiif gama dinagdee hojii dhabaan garaagaraa irratti ijaarame carraa hojii kennuu danda'a jechuudha. Lammaffaan faayidaa ekoolojiwaadha. Faayidaa ekoolojiwaa yeroo jennu uumamaan haroon sorgaa haroon namtolchee kun bosonni naannoo isaa jira. Qurxummiinii fi lubbu qabeeyyiin biraa bishaan keessa jiranis jiru. Kanaaf sanyii isaanii tursiisuudhaaf sanyii biraas iddoo biraatti fidanii tuhaate tursiisuudhaaf fayyada. Kunuunsa bishaanii biyyeedhaafis fayyada waa bosonni achitti baay'atee jedhu. Uuma biraatiin immoo madaalli jijjiirama qilleensaa dandamachuu isa jedhu kanaafis ho'iinsa yeroo amma dabalaa dhufe kanaafis dandamachuudhaaf ni fayyada jechuudha. Uuma biraatiin immoo faayidaa saayinsawaa fi qorannoodhaaf barnoota. Naannoo yookaan barnoota edukeeshinii jennuufis faayidaa ooluu danda'a jechuudha.
Hojiiwwan murteessoo piroojektii kanaa waggoota shanan dhufan keessatti akka hojjetamanii fi tilmaamni beenyaa biqiltuu naannoo haroo sorgaa kaffalamee qabeenya yuunivarsiitii Wallaggaa ta'uusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Amma darabeen kan qophii torbanii kan labataati. Qopheessituun qophii labataa Tigisti Gammee gara Afrikaatti Taanzaaniyaatti nu geessuudhaan waan nuti hintu qabdi waliin caqasan.
Manni barumsaa hoggansaa kibba magaala Daaree Salaamitti argamu The Mwalimu Julius Nyerere Leadership jedhamu kun paartii kominisitii chaayinaatiin doolaari miliyoona 40 itti bahe guraan dhala darbe eebbifame. Bakka kanatti leenjii marsaa duraatiif warra argaman keessaa achuma Tanzaaniyaa irraa Fredi Masaayee tokko.
Huduma zinazotolewa hapa ni za kiwango cha juu kabisa. Kiwango ambacho hakina mashaka kwa maana ya facilities zote huduma zote
tajajili asitti kennamu anqulqullina olaana qabu fi shakki nama seessisne kana jechuun manni barumsaa kun mijaadhaa fi tajaajila fooyya'insaa biyya keenyaaf taasifamu keessatti angeggeessan tokko qabaachuu qabu hunda of keessa qabaa jechuudhaan saganticha faarsa. Manni barumsaa hoggansaa kun paartilee biyya bulchaa jiran Taanzaaniyaa Afrikaa kibbaa, Mozambik, Angoolaa, Namibiyaadha fi Zimbaabweetiin hundeeffame. Qondaaltonni mana barumsichaa akka jedhanitti bakki kun hariiroonii fi dippiloomaasiin dhaabbilee siyaasaa biyya bulchaa jiran hedduu jiran cimsuuf fayyada. Chaayinaadhaaf immoo waltajjii tolcha. Marseliina Chichooraa geggeessituu mana barumsaa kanaati.
Kasala kuwafundisha wanafunzi wetu nini kinatokea China waliweza kufundishwa. Wenzetu China nini walifanya?
Hariiroon chaayinaadhaa fi mana barumsaa keenya hedduu jiru mana barumsaa kana geggeessu irratti fandii jechuunis qarqaarsa maallaqaa godhuudha. Garuu wanni biraan anan arge leenjii duraa kana keessatti waan chaayinaa keessatti ta'aa jiru barattoota keenya barsiisati jiru. Waan biyyi waahila teenya taate chaayinaan jijjiirama fiduudhaa goote hunda. Chaayinaan bara 1950 keessaa qabee leenjiiwwan adda addaa Afrikaa keessatti kennaatu turteetti. Oggoota 10 darban kana keessa garuu baay'inaanis ta'ee bal'inaan leenjiin godhamu dabalaa dhufeera. Xinxalaa Goodluck Nyong'o mana barumsaa haaraan kun moodeelii paartii kominiistii chaayinaa paartiin chaayinaa ittiin biyya bulchaa jiru babal'isaa ilaalcha biyyoota hariiroo gaarii chaayinaa wajjin qabaniis gara bulchiinsa paartii tokkoo akka hordofan dhaadhessuu malaa jedha.
Kwa Tanzania ni miongoni mwa nchi chache ambazo zimebaki kwamba
Tanzania ni biyota partilen bilisuma ilalcha gama socialismi qabani angorra turanifi ittifufan kessa tokko. Kunis bu'uran China dafi biyota bira amma sirna parti tokko amanan qarqar. Kanaafu China'n hoggantoota dhufan siyaasa socialismitti amanu akka ittifufan akkamitti akka mirkaneessitu argitaa jedha xiinxalaan siyaasa kun. Dabaluudhaanis rogeeyyi biyyoonni isaanii gara dimokiraasii akka tattaafatan barbaadaniif leenjiin kun rakkoo ta'uu ibse. Akkana jedha.
Kama siyaasa zilivyo inawezekana siku za usoni kama tusipokuwa na katiba thabiti ambayo inaweza
siyaasa keessatti heri jabaan wanti hojjetamaa jiru yaada hawaasa lakkoofsaan guddaa mirkaneessuu danda'u yeroo dhiyootti hoo jiraate malee waan hundi namoota muraasaan akka murteeffamu carraa kenna. Kunis sirna bulchiinsa paartii tokkoo dhugoomsaa jechuudha. Kanuma walqabatees biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti pirezidaantonni aangootti hoggaa dhufan dhaabbilee siyaasaa biroo buqqisuudhaan paartiin biyya bulchaa jiru qofti yeroo haf mul'atas jedha. Haa ta'u malee hirmaataan dura kaasne leenjii kanarratti argame manni barumsaa hoggansaa kun jiraachuun isaa siyaasa Tanzaaniyaatiif egeree ifaa akka itti mul'isu ibsa. Namoonni kaan garuu waan deema jiru ifatti guddina dimokiraasii qancarsuudha fi waldiddaa hammeessuuf deemaa jedhan jedha gabaasni Charles Comboy Tanzaaniyaa irraa erge.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati.
Kanattaan sineef sagulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuuf siniif dhiyeessina.
Biyyi Sudaan kibbaa deeggarsa gargaarsa namummaa haalaan barbaachisaani. Sababaan biyyattiin hanqina wabii nyaataa hin eegamiin keessumaa immoo kutaalee biyyattii haga tokko keessatti mallattoon balaa beelaa mul'ata waan jiruufi. Haalli kun tasa otoo hin taane dhimmoota walxaxaa ta'an hedduurraan kan ka'e kan mudatedha. Kanneen keessaa hookara bakka hundaatti deemsifamaa ture waggaa afuriif roobni isa barbaachisuun olitti roobuu isaatiin balaa lolaa qaqqabsiisuu isaa fi beelladoota hedduu galaafachuu akkasumas uummata kumaatamatti lakkaa'amu qe'ee irraa buqqisuu haga tokko ennaa ta'ani karaa biraatiin immoo sababa waraana Raashiyaa fi Yuukireeniin hanqinni midhaanii gabaa addunyaa irratti mudachuu isaatii fi dhibeen COVID-19 rakkoo kanaaf ga'ee ba'aniiru. Akka dhaabbata dursee dhimma beelaa keekkachiisu USAID'n dursamu FEWSnet jedhamu ibsutti uummati Sudaan kibbaa miiliyoona 7 haga miiliyoona 8 ta'u gargaarsa midhaan nyaataa eeggata. Sun immoo baatii adoolessaa fi hagaa keessatti qaqqabu ni qaba. Biyyi Sudaan kibbaa bilisummaa ishee Sudaan irraa labsattee yeroo waggaa 2 hin guunne keessatti waraanni waliinii waggaa 5 deebifamuu isaatiin badii hamaa qaqqabsiisee kumaatamaanis qe'ee irraa buqqiseera. Oomishi midhaanis sababa waraana waliinii kanaan gufateera. Har'a uummati miiliyoona 2 achuma biyya keessatti qe'ee irraa kan buqqeennaa ta'u kan miiliyoonii 2 fi 300,000 ta'u immoo biyyoota biraatti baqachuudhaaf dirqamaniiru. Kanneen keessaa 700,000 qe'eetti deebi'anii jireenya isaanii bakkatti deeffachuudhaaf yaalaa jiru. Waggaa darbe immoo uummati miiliyoonii 1 ol ta'u sababa lolaatiin qe'ee irraa buqqeera. Roobni dabalaa dhufuu isaatiin bara kanas dabalataan uummati 600,000 ta'u lolaa dhiyeessuuf jiru. Dinagdeen Sudaan kibbaa waraanarraa hin bayyanatiin jira. Biyyattiin nyaataan kan of dandeesse miti. Addunyaarra immoo gatiin midhaanii dabaleera. Sababaalee kana hundaan Sudaan kibbaan jeequmsa beelaa hamaa ta'e akka ishee mudatuuf jiru tokkummaan mootummootaa ibsee jira. Sana waan ta'eef karaa dhaaba gargaarsaa USAID'n mootummaan Ameerikaa gargaarsa dabalataa akka ta'utti uummata Sudaan kibbaatiif deeggarsa namummaa doolaarii miiliyoona 100 fi miiliyoona 17 dhiyeesseeraa fi maallaqni kun karaa sagantaa nyaata addunyaa uummata miidhame kanaaf nyaata dhiyeessuuf oola. Yuunaayitid Isteetsi hanga Sudaan kibbaa jeequmsa keessa jirtutti cinaa ishee dhaabbachuu kan itti fuftuu fi gargaarsi namummaa guutummaa addunyaatti waliin ga'uun dirqama namummaa ta'uu hubannee kan itti fufnu. Sunis dantaa uummata Ameerikaatiif ta'us tuquudhaan ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan xumura nagaatti bula.